Патшалар, бірінші китап, 10-шы бөлік. Шимуилнің шауылына патшалыққа бағышлауы. Шимуил зәйтун майы салынған сауытын алып, шауылның башына май сүртті. Аннары аны үбіп, бұлай деді. Раббы өз білемесі болған Исраил халқы білен идара итуіні сеңа тапшыра. Хәзір миннен айырылып кеткеш, Беньямин жеріндегі силсақта, Рахиле қабірі янында екі кіші көрерсің. Олар сеңа, сен ізләген ишәкләр табылды. Хәзер инде атаң ишәкләрен онытып, оғылым белән не болды икән деп, сенең хакта борчыла дип әйтер. Шуннан сен ары китәрсең. Ғәҗәйеп зур тавор имәне янына килеп җиткәч, Аллаһыга ғибадат кылырга бәйт илгә баручы 3 кешегә тап булырсың. Берсенең кулында 3 кәҗә бәтие, икенчесенекендә 3 дона икмәк, өченчесенекендә 1 турсык шәрәп булыр. Олар сеңа сәләмләрен күндіріп, ике икмәк берерләр. Һәм син олар кулыннан икмәкне алырсың. Шуннан син пилиштеләрнең сакчылар гаскәре урнашкан Аллаһы калкулыгына күтәрелерсең. Шәһәргә аяк баскач, лира вә шилдерле барабанда, курай вә гысләдә уйнаучылар артыннан калкулыктан төшеп килүче һәм пәйгамбәрлек кылучы бер ничә пәйгамбәрне очратырсың. Шул мәлне сеңа Раббы рухы иңәшәк. Син бөтенләй башка кешегә әйләнерсең. Һәм үзең дә алар белән пәйгамбәрлек итә башларсың. Мин әйткәннәр чынга ашкач, кулыңнан килгәннең һәммәсен эшлә. Аллаһы синең юлдашың булыр. Гилгәлгә миннән элегерәк барып тор. Раббыга тулайым яндыру вә татулык корбаннары китерү өчен мин синең яныңа шунда килермен. Мине 7 көн дәвамында көт. Шуннан ары сиңа ни эшләргә икәнен килгәч әйтермен. Шимуил китеп баруга Аллаһы Шаулның бөтен күңелен барлыгын үзгәртеп куйды. Алдан әйтелгән әлеге хәбәрләр дә көнендә тормышка ашты. Калкулык буена килеп җитүгә Шаул үзенең хезмәтчесе белән пәйгамбәрләр төркеменә килеп юлыкты. Һәм шул чак Шаулга Аллаһы рухы иңеп, ул да башкалар белән бергә пәйгамбәрлек итә башлады. Шаулны белүчеләр аның башкалар белән бергә пәйгамбәрлек итүен күреп, Кышның углына ни булган? Әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганмы дип бер-берсеннән гаҗәпләнеп сораштылар. Шул тирәдә яшәүчеләрнең берсе җавап биреп, «Әтәгеләрнең атасы кем соң?» диде. «Әллә инде Шаул да пәйгамбәр булганмы?» дигән әйтем әнә шул заманнан бирле яшәп килә. Пәйгамбәрлек итүдән туктагач, Шаул калкулыкка китте. Шаулның абзасы аңардан һәм хезмәтчедән «Кайда йөрдегез сез?» дип сорады. Шаул аңа «Ишәкләрне эзләп-эзләп тә таба алмагач, Шимуилгә сугылган идек» диде. Шаулның абзасы Шимуилнең сезгә нәрсә әйткәнен сөйләп бир әле диде. Шаул үзенең абзасына ул безгә ишәкләрнең табылуын әйтте дип җавап кайтарды. Әмма Шимуилнең патшалык хакындагы сүзләрен йомып калды. Шимуилнең Шаулны патша дип игълан итүе. Шимуил бөтен Исраил халкын Миспага Раббы каршына чакырып китерде. Һәм Исраил угылларына булай дип мөрәҗәгать итте. Исраилнең Раббы Алласы булай дип әйтә. Мин Исраилне Мисырдан алып чыгып, сезне Мисырлылар һәм сезне зулымлыкка салган башка патшалыклар җәбереннән йылып алдым. Бүгенге көндә исә сезне бәлә казалардан йылып алган, кайгы хәсрәтләрдән коткарган Аллагыздан йөз чирип, юк, безнең өстән патша кой дип сорыйсыз. Инде шулай икән, ыругларга бүленеп, нәсел-нәсел булып, Раббыгыз каршына килеп басыгыз. Шуннан Шимуил Исраилдәге бөтен ыругларны чакырып алды һәм Нәтиҗәдә Беньямин ыругы сайланды. Аннары Беньямин ыругына кергән нәселләрне айрым-айрым үз янына чакырганнан соң, Матри нәселенә тукталдылар. Ахырдан Кыш углы Шаул сайланды. Әмма Шаулны эзли башлаганнар иде, таба алмадылар. Алар Шаул бирегә килдеме соң дип Раббыдан сорадылар. Раббы: "Монда ул. Олаулар арасына кирип пускан" дип җавап бирде. Йөгереп барып Шаулны кочкан җиреннән алып чыктылар. Үзен әйләндереп алган төркем уртасында басып калган Шаул бөтен кешедән бер башка биегрәк иде. Җыйылган халыкка Шимуил: "Күрәсезме? Раббы кемне сайлап алды? Бөтен халык арасында аңа тиң булырдай кеше юк" диде. Бар халык шунда "Яшәсен патша" дип кычкырып җибәрде. Шимуил халыкка патша идарәсенең хукук кагыйдәләрен аңлатты. Аңлатканнарын китапка теркәп куйгач, китапны Раббы каршына илтеп салды да халыкка өйләренә таралашырга кушты. Шаул да үз өенә Гибгага юнәлде. Күңелләренә Аллаһы кагылып узган кыю йөрәкле ир егетләр дә аның артыннан иярде. Әммә җанҗал сөючеләр Нишек итеп бу кеше безне коткаралар икән дип, үзләренең канагатьсезлеген белдерделәр һәм Шаулга бүләкләр китерүдән баш тарттылар. Ләкин Шаул боларның берсен дә игътибарга алмады.